Tere taas, head kuulajad! Tänases saates kuuleme mitmeid väga huvitavaid teemasid, mida Jeesus käsitles oma mäejutluses. Sealhulgas saame teada, mis on paastumise eesmärk, missugune ei tohiks olla paastumine, milline on parim viis koguda endale aardeid taevasse ning mis on kroonilise muretsemise põhjus ja mida selle asemel hoopis teha tuleks. Alustuseks aga meenutab pastor Aare Kimmel, millest eelmises saates juttu oli.
Eelmises saates peatusime pikemalt meie isa palve viiendal palve teemal. Anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Rääkisime juba, et praktilises elus võib olla olukordi, kus on äärmiselt raske teisele andeks anda. Mõtleme kas või kristlastele, kes on pidanud läbi käima vangilaagrid või koonduslaagrid, kes on pidanud kannatama seal kõige ebainimlikumat kohtlemist, ja kellele ühel päeval selgub, et see kõik tuleb andeks anda. Ka Jeesus teab, et elus on olukordi, kus andeks anda tundub äärmiselt raske, isegi võimatu. Küllap just sellepärast pöördub ta selle teema juurde pärast meie isa palve lõppu veel kord tagasi. Loen Matteuse evangeeliumi 6. Peatükist salmid 14 ja 15. Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane isa teile andeks. Kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie isa teie eksimusi andeks. Selle teema tähtsust rõhutab juba see tõsiasi, et ühegi teise meie isa palve teema juurde Jeesus samal kombel tagasi ei pöördu. See teema on aga niivõrd tähtis, et ta peab vajalikuks seda veel kord eraldi rõhutada. Ja Jeesuse sõnad on täiesti ühemõttelised ja selged. Selgemini pole seda võimalik enam väljendada. Jumalalt andeks saamine sõltub sellest, kas sa ise oled kaas inimesele valmis andeks andma. Nagu eelmises saates juba ütlesin, algatuse teeb ikkagi Jumal. Tema annab esimesena andeks. Järeldus, mille inimene sellest peab tegema, on see, et ka tema annab kaas inimesele andeks. Kui aga inimene seda tegema ei nõustu, siis kaotab ka Jumala andeks andmine tema suhtes oma kehtivuse. See sündmuste järjekord selgub Matteuse evangeeliumi 18. Peatükist, kus on tähendamis sõna südametust sulasest. Kui jõuame sinnamaani, siis käsitleme seda teemat veel kord lähemalt. Praegu aga jätame meelde, et kui tahame elada Jumala riigis, siis ei saame endale lubada luksust, mitte andestada teistele inimestele. Selle selgeks teinud läheb Jeesus edasi järgmise teema juurde. Loen 16. Salmi. Kui te aga paastute, siis ärge olge kurvanäolised nagu silmakirjatsejad, sest nemad teevad oma palge näotuks, et näidata inimestele oma paastumist. Tõesti ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Nagu näeme, on Jeesus mitmes suhtes kriitiline tolleaegsete väliste vagaduseharrastuste suhtes. Kui inimene annab almuseid, palvetab või paastub selleks, et teised teda imetleksid, kas ei näita see siis, et seda kõike tehaksegi üksnes inimeste jaoks? Sõna silmakirjatseja tähendas tegelikult näitlejat. See tähendab, inimene mängis kedagi, esitas teatud rolli. Kus aga kohtuvad Jumal kui isa ja inimene kui tema laps, seal on välistatud igasugune näitlemine ja teesklemine. Seal kas tuleb olla aus või ei tule sellest suhtest midagi. Paastumine on aga üks asi, mis on vahel vajalik selle suhte puhastamiseks ja korrastamiseks. Toidust loobumine võib teatud aegadel olla kasulik igaühele. Paastudes jääb rohkem aega palvetamisele, palve ise muutub tugevamaks ja üldse saavad paljud asjad elus selgemaks. Näiteks saab hoopis selgemaks, mis on tõeliselt tähtis ja mis ainult tundub tähtis. Sellepärast kuulub paastumine ka kristluse praktikasse, aga õigesti rakendatuna on ta Jumala ja inimese vaheline asi. Sellepärast annab Jeesus paastujatele praktilist nõu, nagu loeme seda salmidest 17 ja 18. Aga sina, kui sa oled paastumas, siis võia oma pead ja pese oma nägu, et su paastumine ei oleks näha inimestele, vaid su isale, kes on varjatud, ja sinu isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Kõige väljateenimine ja kõige eest palgasaamine on inimesel niivõrd veres, et sellised suhtumised võivad väga kergesti üle kanduda ka vaimuliku ellu inimese vahekorda Jumalaga. Vähemalt alateadlikult võib inimene suhtuda nii paastumisse kui palvetamisse ja samuti ükskõik millisesse muusse vaimuliku tegevusse nõnda, et mida paremini ja rohkem ta seda teeb, seda parem kristlane ta Jumala silmis on. Ja kas pole nii, et mida viletsamalt oma teada ta seda kõike teeb, seda räbalamalt ta end vaimulikult tunneb? Talle tundub, et ta ei vääri Jumala abi ega palvevastuseid, kuna ta on näiteks nii vilets palvetaja. Inimene kipub alateadlikult mõtlema, et palve on ikkagi vaimulik töö, mida ta Jumalale sooritab, ja palve vastus on Jumala tasu selle töö eest. Kui palvetad hästi, siis on ka palk, see tähendab palve vastus hea, kui halvasti, siis pole ka suuremat tasu loota. Kes niisuguste probleemidega maadleb, peaks tõsiselt hakkama muutma oma suhtumisi igasugusesse vaimuliku tegevusse. Meil tuleb õppida tõeliselt uskuma ja vastu võtma Jumala armu või me jäämegi vaimulikult õnnetuteks. Niisiis ka paastumine võib meie käes kergesti muutuda vaimulikuks teenete kogumiseks. Et seda ei juhtuks, on üks abinõu oma paastumist teistele inimestele üldse mitte näidata. Võia oma pead ja pese oma nägu. Nii tehti Jeesuse ajal, kui taheti end väliselt korda seada, et nii-öelda inimeste hulka minna. Tee ennast igati korda, et teised inimesed arugi ei saaks, et sa paastud. Muretse selle eest, mis toimub sinu ja Jumala vahel, mitte millegi muu pärast. Ja taas ütles Jeesus, sellise paastumise eest isa tasub sulle. See tähendab, sa saavutad oma eesmärgi. Aga loomulikult ei ole see paastumise abil Jumalaga manipuleerimine või temalt millegi välja teenimine. Nii palvetamise kui paastumise mõte on muuta mitte Jumalat või tema suhtumist, vaid inimest ja tema suhtumist. Kui palve ja paastumine toimuvad õigesti, siis puhastavad nad inimest ennast. Tema vaimulikud kanalid ja osadus Jumalaga saavad jälle korda ja hakkavad toimima. Selle kordasaatjaks on aga ikka jälle Jumala arm. Järgmine suur mäejutluse teema on väga aktuaalne ka tänapäeval. Jutt on aaretest ehk varandustest. Loen salmid 19-21. Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad. Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta, sest kus on su aare, seal on ka su süda. On huvitav, et Jeesus räägib peaaegu ühe hingetõmbega pattude andeks andmisest, paastumisest ja varandustest. Meie võiksime ehk mõelda, et pattude andeks andmine ja paastumine on vaimulikud tegevused, varandus aga maine, millest selles seoses rääkida nagu ei sobikski. Tegelikult aga pole üldse võimalik jagada meie elu nii-öelda vaimulikuks osaks ja maiseks osaks. Kõik, millega me üldse tegeleme, on kas ühtviisi vaimulik või ühtviisi ilmalik, olenevalt sellest, millised me ise oleme. Kui me tõesti oleme Jumala päralt, siis on Jumala päralt ka meie raha asjad. Ja kui me Jumala päralt ei ole, siis ei ole me seda ka pühapäevasel jumalateenistusel. Raha võib küll tunduda meile olevat väga maine ja teatud mõttes ehk isegi patune asi, tegelikult aga näitab meie rahakasutus kõige paremini ja selgemini, milline on meie tegelik elu ja usk. Sellepärast käsitleb ka Jeesus oma kõnedes raha ja omandi teemat tegelikult rohkem kui ühtegi teist konkreetset teemat. Küllap teeb ta seda sellepärast, et raha on üks peamisi inimeste ebajumalaid. Loomulikult ei ole raha iseendast ei hea ega halb. Kõik oleneb sellest, kelle käes ta on ja mida sellega tehakse. Raha võib kasutada nii väga õilsateks kui ka väga halbadeks eesmärkideks, samuti nagu kõike muudki, mida inimene on leiutanud. Siin aga ütleb Jeesus, et varandusel on üks väga ohtlik omadus. Nimelt seob ta enda külge väga kergesti ka selle südame, kes teda omab. Seetõttu on äärmiselt ohtlik rajada oma elu sellele, mida sa omad. Maailmas on elanud tohutult rikkaid mehi, aga kõigil neil on olnud üks ja sama saatus. Surm on lahutanud nad kõigest, mis nad maa peal on omanud. Minu eelkäija kirikuõpetaja ütles juba eaka mehena. Ma olen matnud palju surnuid, aga ikka olen ma näinud ühte asja. Kõigi nende käed olid tühjad. Kus on su varandus, seal on ka su süda, ütles Jeesus. Ilmselt on see möödapääsmatu tõsiasi. Veel aga ütles Jeesus, et sellel asjal on ka hea külg. Nimelt on võimalik koguda endale aardeid taevasse. Seal on nad turvalises kohas, nendega ei saa midagi halba juhtuda ja lisaks kõigele on sel juhul õiges kohas ka inimese süda. Nagu näeme, Jeesusel on jälle häid uudiseid. Kuidas aga koguda aardeid taevasse? Seda Jeesus siin kohal lähemalt ei seleta, aga igal juhul näitavad ta sõnad, et seda on võimalik teha. Asja algus on kindlasti inimese suhtumistes, selles, mida ta peab tähtsaks. Ja edasi on möödapääsmatu tõsiasi, et sellele, mida inimene peab tähtsaks, kulutab ta ka oma raha, aega ja muid võimalusi. Sellepärast ütlesingi eespool, et inimese rahakasutus näitab kõige selgemini, milline on tema tegelik elu ja usk. Keegi on öelnud, et inimene on õieti usklikuks saanud alles siis, kui ka tema rahakott on usklikuks saanud. See tähendab, kui ka see on Jumala teenistuses. Raha ja omand on antud meile tegelikult selleks, et me kasutaksime neid vastavalt Jumala poolt antud põhimõtetele. Parim tee koguda aardeid taevasse on enda omast loobumine teiste kasuks. See selgub näiteks seal, kus Jeesus soovitab rikkal mehel müüa oma vara ja jagada vaestele. Siis on tal aare taevas, lisab Jeesus. See näitab, kui väljenduda tänapäevases ärimaailma keeles, et maiseid vahendeid on võimalik konverteerida tõeliseks taevaseks valuutaks. Niisuguseks, mis ei kaota oma väärtust iialgi. Kui inimene on valmis enda omast loobuma, siis näitab see kõigepealt, et võim on õiges kohas. Mitte varandus ei valitse inimest, vaid inimene valitseb oma varandust. Ja mis väga tähtis, sellisel juhul ei saa ahnus inimese üle võimust. Seega on raha kasutamine tegelikult kõige sügavamas mõttes vaimulik tegevus. Loen edasi salmid 22 ja 23. Silm on ihu lamp. Kui su silm on selge, siis on kogu su ihu valgust täis. Kui su silm on aga vigane, on kogu su ihu pimedust täis. Kui nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur on siis pimedus? Esmapilgul võib tunduda, et nendel sõnadel pole eelneva teemaga midagi ühist. Tegelikult aga, kuna Jeesus kohe pärast neid salme räägib uuesti mammonast, tuleb järelikult ka neid salme mõista samas valguses. Tegemist on tähendamissõnaga. Jeesus räägib kahesugustest silmadest. Ühed on selged ehk terved, teised aga vigased. Inimese silma ülesandeks on näidata tervele inimesele õiget teed või aidata tal märgata asju, mida on vaja märgata. Kui aga silm on haige või koguni pime, siis on kogu inimene väga abitu. Vigane silm ei ole võimeline andma inimese ihule seda valgust, mida ta hädasti vajab. Inimene kobab pimeduses. See tähendamissõna on tegelikult hästi mõistetav, kui teda vaadelda selles seoses, millest ta on antudki. Haiged silmad räägivad inimesest, kes tegutseb nii sama arutult, nagu inimene, kes kogub varandust ainult maa peale. Terve tema elu on siis tema varandusega seotud ahnuse pimeduses, nii et ta pole võimeline nägema midagi muud. Kui aga inimese silmad ehk nägemisvõime on terve ja korras, siis oskab inimene õigesti mõista ja suhtestada kõike, mis elus toimub. Asjad on õiges tähtsuse järjekorras ja terve inimese elusuund on õige. Valgus on Jumala sõna, see näitab inimesele, mis on elus tõeliselt tähtis. Inimene ei pea tegutsema enam vastavalt vaimulikus pimeduses viibiva maailma nõuannetele ja tõekspidamistele, vaid tal on võime näha, mida vaja ja valida oma elule õige suund ning oma varandusele õige kasutusviis. Ilma selliste silmadeta, mis suudavad näha Jumala sõna valgust, on inimene tõeliselt hädas. Jeesus jätkabki samal teemal, nagu loeme järgmisest 24. salmist. Keegi ei saa teenida kahte isandat. Ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist, või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Teie ei saa teenida nii Jumalat kui mammonat. Jälle paneb Jeesus nende oma sõnadega paika vääramatud vaimulikud põhitõed. Sõna teenima tähendab algtekstis tegelikult kellegi orjaks olemist. Kõigepealt aga paneme tähele, et Jeesus ei keela meil olla kahe isanda orjad. Ta ei ütle, et me ei tohi teenida üheaegselt Jumalat ja Mammonat. Ta ei ütle seda sellepärast, et selline asi on nagu nii võimatu. Nii sama võimatu nagu seista pikemat aega üks jalg maal ja teine vees või üks jalg ühes teine teises paadis. Samuti pole ühtviisi hästi võimalik teenida Jumalat ja Mammonat, paratamatult kaldub inimese süda kas ühele või teisele poole. Järelikult pole meil siin muud võimalust, kui tuleb teha oma teadlik valik. Ja kui me ei tee seda otsustavalt Jumala kasuks, siis tõenäoliselt haaravad maised asjad meid kaasa peaaegu iseenesest. Sõna mammon tuleneb arameakeelsest sõnast, mis tähendab omandit. Sellest järeldub, et mammon ei ole iseenesest negatiivne sõna. Aga nagu eespool öeldud, ta võib kergesti siduda enda külge inimese südame. Omandiga on see probleem, et ta nõuab tähelepanu ja hoolitsust. Samuti ahvatleb ta end kasvatama, rohkem saama. Ja kui inimene sellele ahvatlusele järele annab, võibki ta ühel hetkel leida end mammona orjusest. Ta teenib omandit selle asemel, et teenida Jumalat, aga tema vaimulikud silmad on pimedaks jäänud ja ta ei märkagi seda. Sellepärast ütleb Jeesus, et mammonat ja Jumalat korraga teenida pole võimalik, üks neist saavutab juhtiva koha ja allutab teise endale. Mida aga praktiliselt ette võtta selleks, et inimese elu ei satuks mammona orjusesse? Ühe äärmiselt olulise nõuande annab Jeesus järgnevates salmides, 25 ja 26. Seepärast ma ütlen teile, ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Pange tähele taeva linde, nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse ning teie taevane isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad. Üks oluline põhjus, miks varandust kogutakse ja sellele loodetakse, seisneb kindlasti selles, et see pakub tuleviku suhtes turvatunnet. Mida rohkem sul on, seda paremini oled sa kindlustatud. Tegelikult on aga varandusel põhinev turvatunne üsna ebakindel. Alati võib juhtuda midagi varandusega ja alati võib juhtuda ka midagi varanduse omanikuga, hoolimata sellest, kui suur ta varandus on. See ebakindlus omakorda põhjustab soovi koguda igaks juhuks veelgi rohkem. Samuti soov koguda ainult endale, mõtlemata teistele. Need soovid on aga juba väga lähedalt seotud ahnusega ja samuti muretsemisega. Kõigele sellele pakub Jeesus siin tõhusat vastuabinõu. Usaldust ja muretust. Kõigepealt juhib ta tähelepanu sellele, mis on ju tähtsam, sinu enda hing ehk elu. See, mis sa oled, on tähtsam kui see, mida sa omad, tahab Jeesus öelda. Eeskujuks seab Jeesus meile taevalinnud. Kui Jumal juba nende toidulaua eest hoolitseb, siis teie olete ju ometi palju väärtuslikumad, ütleb ta. Sõna muretsema on tõlgitud algkeelsest sõnast, mis viitab tegelikult inimese sisemisele elule, õigupoolest meelerahule. Kui sa ülearu muretsed, siis kaob su meelerahu. Pead kogu aeg mõtlema, kuidas omandit kasvatada, säilitada ja efektiivsemalt kasutada. Teatud piirini on see õige ja loomulik, sellest piirist edasi aga juba väär ja haiglane. Linnud sobivad meile hästi eeskujuks sellegi poolest, et nad teevad alati usinasti tööd. Linnud ei laiskle kunagi. Järelikult see, et Jumal meie eest hoolitseb, ei tähenda seda, et meil poleks tarvis tööd tehagi. Ja see, et me ise tööd teeme, ei ole vastuolus sellega, et me ka oma töö heade tulemuste eest Jumalat täname. Sest ka siis, kui me ise tööd teeme, tuleb kõik, mis meil on, lõppude lõpuks ikkagi Jumalalt. Jumal ei ole oma armu, heldust ja õnnistusi mõelnud ega andnud meile selleks, et meil oleks mugavam laiselda. Meenutame, et juba Eedeni aiast peale on inimesele tehtud ülesandeks teha tööd ja aeda harida ning hoida. Jeesus tahab meile õpetada muretsemise asemel usaldust. Siin aga peame mõistma, et enne kui me julgeme Jumalat usaldada, peame teda kõigepealt õppima tundma. Kui me Jumalat vähe tunneme, siis loomulikult julgeme teda ka vähe usaldada. Nii siis kutsub Jeesus meid selle nõuandega tegelikult oma taevasele isale lähemale. Maises elus on olemas kindlustusseltsid. Kui oled seal osaline ja kui midagi juhtub, siis saad seal abi. Jeesus tahab öelda, et taevane isa kindlustab oma laste turvalisuse tegelikult paremini, kui seda võiks teha ükski varandus. Neid kindlustustingimusi tasuks meil tundma õppida ja nendesse panustada. Kui saame Jumala lasteks ning õpime teda tegelikult tundma ja usaldama, siis on meil olemas parim võimalik turvalisus, mida maailmas üldse võib leida. Siis pole tarvis muretseda ka selle pärast, mida tulevik toob, sest seegi on isa kätes. Loomulikult teeb inimene tööd, mõeldes mitte ainult tänasele, vaid ka homsele ja ülehomsele. Aga see juures annab usaldus Jumala vastu talle meelerahu, mis vabastab ta liigse muretsemise koormast. Kuna asjatu muretsemine on inimestele sageli väga tüüpiline ja ka krooniline häda, siis jätkab Jeesus oma järgijate julgustamist veelgi. Loen salmid 27-31. Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada? Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad. Ei näe nad vaeva ega ketra, aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu iga üks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid, te nõdrausulised. Ärge siis hakake muretsema, öeldes, mis me sööme või mis me joome või millega me riietume. Asjatu muretsemise suurim häda seisneb ühest küljest selles, et see on täiesti kasutu, ja teisest küljest selles, et ta sööb olulisel määral inimese energiat ja tervist. Ainukeseks tõeliseks rohuks muretsemise vastu on usaldus. Kui meil on keegi, keda võime tõeliselt usaldada, siis pole muretsemiseks lihtsalt põhjust. Näiteks, kui laps teab, et tal on isa, kes tuleb toime kõigega, siis ta ei muretse. Ta teab, et vajaduse korral võib ta alati pöörduda isa poole ja isa teab, kuidas asju korraldada. Jumal on meile veel palju võimekam isa, kui võiks iialgi olla ükski maine isa. Ainuke meie probleem on see, et me peame üle saama usaldamatusest tema vastu. Ja selleks annab Jeesus meile väga ilusa näite. Vaadake lilli väljal. Kui Jumal juba nii tühiste asjade eest nii hästi hoolitseb, kas siis mitte palju enam teie eest, te nõdrausulised? Jah, muretsemise põhjus on meie nõdras usus ja väheses usalduses. Jeesus aga tõi meile näited, mis loovad hea aluse mõlema kasvamiseks. Paneme veel tähele, et maiste asjade pärast muretsemine on Jeesuse sõnade kohaselt omane paganatele. See tähendab inimestele, kes tõelist Jumalat ei tunne. Loen 32. salmi. Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate. Jeesus üritab igati kasvatada meie usaldust oma taevase isa vastu. Tema teab, mida te vajate, ärge muretsege, ütleb Jeesus. Oma toimetuleku pärast peavad muretsema need, kes ei tea, et nende eest kantakse hoolt. Teie olukord on hoopis teine, te teate, et teie isa hoolitseb teie eest. Kas pole hea alus usalduseks? Edasi ütleb Jeesus, et kui paganate mureks on mure maise toimetuleku pärast, siis Jumala lapsed peaksid rohkem mõtlema millelegi muule. Millele nimelt, seda ütleb Jeesus 33. salmis. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. See lause on Jeesuse järgijatele täiesti universaalseks juhtnööriks. Ühtlasi võtab see kokku ka kõik selle, millest Jeesus rääkis mäejutluses eespool, kaasa arvatud meie isa palve. Jumala laste peamureks ei pea olema nagu paganatel see, kuidas maises mõttes paremini ära elada, vaid see, kuidas leida ja realiseerida Jumala riiki ja tema õigust. Just sellest ongi käesolevas maailmas kõige suurem puudus, sageli kahjuks ka kristlaste hulgas. Ja mida suurem puudus sellest on, seda rohkem muretsetakse kõige maise pärast. Selle vastu käsib Jeesus ette võtta midagi aktiivset, nimelt otsida Jumala riiki ja tema õigust. Sõna otsima on algkeeles niisuguses grammatilises vormis, mis tähendab pidevat ja pikaajalist tegevust. Järelikult ütleb Jeesus oma jüngritele, suunake oma energia ja peamine tähelepanu Jumala riigi otsimisele. Tehke seda pidevalt ja püsivalt. Siin kohal võiks ka küsida, miks ma seda veel otsima pean, ma ju olen juba kristlane, ma usun Jumalasse. Jah, see on hea, aga kui palju sa tegelikult Jumalat tunned ja usaldad? Kui suur osa sinu energiast ja tähelepanust on suunatud Jumala riigi teostamisele? Meenutan siin kohal apostel Paulust, kes oli andunud Kristuse teenija, aga ikkagi ei arvanud, et tal on kõik käes, mis võimalik. Ta ütles Kristuse ja tema väe tundmise kohta, mitte et ma selle oleksin saanud või oleksin juba täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud. Jeesus ütleb just nimelt oma jüngritele, otsige Jumala riiki ja tema õigust. Selle kõrvaltulemuseks on see, et ka sinu maiste vajaduste eest hoolitsetakse. Veelkord ütleb Jeesus 34. salmis, ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb iseenese eest, igale päevale piisab oma vaevast. Ameerika kirjanik Mark Twain on öelnud väga tähelepanuväärsed sõnad. Olen näinud oma elu jooksul väga palju probleeme, aga enamik neist jäigi tulemata. Tsitaadi lõpp. Kindlasti tekib ka tulevikus probleeme, mis vajavad lahendamist, aga nendega on õige aeg tegelda siis, kui nad on käes. Seni aga hoolitsegem selle eest, et õppida Jumalat paremini tundma ja usaldama. Sellest on väga palju kasu ka maistes asjades.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile sisuka õpetuse eest. Mina olen saate toimetaja Gea Täls ning soovin teile kõike ilusat ja taas kuulmiseni.
Jumal, sa oled mu Jumal, ma hoidsin sind aina. Su arm on parem kui elu, mu huuled kiidavad siin. Sind üsnes kiidan ma, mu Jumal kõik võimas. Sind üsnes kiidan ma, kui näen su tegusid. Sind üsnes kiidan ma, Jumal kõik võimas, kui näen, mis teeb mu ümber sa, issand oled võimas sa. Issand oled võimas sa. Otsin sind aina, mu hing jarnab siin, kui põuane maa. Jumal, sa oled mu Jumal, ma otsin sind aina. Su arv on parem kui elu, mu huuled kiidavad siin. Sind üsnes kiidan ma, mu Jumal kõik võimas. Sind üsnes kiidan ma, kui näen su tegusid. Sind üsnes kiidan ma, mu Jumal kõik võimas. Kui näen, mis teeb mu ümber sa, issand olen võimas sa. Issand olen võimas sa. Issand olen võimas sa. Sind üsnes kiidan ma, mu Jumal kõik võimas. Sind üsnes kiidan ma, kui näen su tegusid. Sind üsnes kiidan ma, mu Jumal kõik võimas. Vaid sind üsnes kiidan ma.